În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zahăie cu boală de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Frați creștini, duminica aceasta, 32-a după Rusalii, dedicată Sfântului, dedicată lui Zahăieu, arată un crâmpei de Evanghelie, de fapt, care istorisește o întâlnire, întâlnirea lui Hristos cu Zahăieu în Ierihon. Această întâlnire este după ce cei doi se caută unul pe altul. Aceasta, cel puțin, m-a surprins pe mine, citind multă oară textul, pentru că este un text relativ fad și fără mare importanță. Dacă l-am citit într-un iureș, așa cum unii vor să citească Biblia și fac din asta un fel de împlinire a datoriei, spunând am citit Biblia, am pus-o în raft și stă bine acolo. Vreau să spun că dacă am citit în acest iureș această mică întâmplare, am avea sentimentul că este o întâmplare fără valoare și ne și întrebăm de ce o fi fost nevoie să fie introdusă în Sfânta Evanghelie. Și totuși, dacă vizitați Țara Sfântă și ajungeți la Ierihon, în cazul în care Ierihonul este deschis, cel puțin eu când am fost acolo, la Ierihon nu se putea ajunge pentru că era sub autoritatea palestiniană. Și dacă aveai autocar și ghid evreu, n-aveai cum să ajungi acolo. Era zonă închisă. Dar dacă ajungi la Ierihon, unul dintre cele mai importante locuri de vizitat, se spune că este sicomorul lui Zahăieu. Și atunci ne întrebăm firesc, de ce o fi fost atât de important acest eveniment, oarecum nesemnificativ, la o primă lectură, încât, după 2000 de ani, să se vorbească și să se puncteze acel loc în care Zahăieu s-a întâlnit cu Domnul. Sau Domnul l-a găsit pe Zahăieu. Ce ar trebui să facem noi astăzi, atât de important, încât peste 2000 de ani să se istorisească despre ce am făcut noi în Iași, într-un loc anume, încât cei care vin după noi să se întrebe unde este locul respectiv, în așa fel încât să ne aducem aminte de el. Astăzi unul dintre credincioșii noștri nu este în biserică pentru că slujește la Vișani. Face acolo o comemorare și comemorarea se face la un castan, un alt arbore. Nu știu câți ați auzit de Castanul Unirii. În 1856, deci cu 3 ani înainte de unirea Țării Românești cu Moldova, niște tineri care credeau în idealul Unirii, între care era Vogoride, care era ministru, și Vasile Alexandrii, care era poet, s-au gândit să meargă aici lângă Iași, spre Bârnova, la Vișani, unde Vogoride avea o proprietate, și au spus să se întâlnească cu toții, să mai discute ceea ce vroiau să facă. Și pentru că era luna mai și era frumos și castanul era înflorit, sub acest castan se spune că s-a făcut votul unirii sau legământul unirii. Puțin știu de locul acesta, dar el este marcat acum și acest credincios, căruia nu are rost să-i dau numele, continuă să marcheze acest moment, arătând că, de fapt, unirea n-a fost o hotărâre așa subită în 1859 și s-a făcut atunci, și a fost de lung gândită. Deci, dacă e să luăm aceste două evenimente, vedem că Dumnezeu lasă în lume ca și noi să facem lucruri memorabile. Dar dacă în cazul ultim de care povestesc este vorba doar de un eveniment istoric care privește o țară, în cazul lui Zahăieu este vorba de un eveniment istoric și mistic care privește un destin. o viață. Și o viață de om e mai importantă. Pentru că de atunci se tot istorisește, se tot pomenește despre acest Zaheu care a devenit un model, un simbol. Este așadar foarte important evenimentul, ca să încep să răspund la întrebarea retorică pe care am pus-o, este foarte important tocmai din cauză că arată cât de multă valoare pune Dumnezeu pe viața și pe modul de viețuire creștin. Cât de mult înseamnă ca un om care este pe o cale greșită să se îndrepte și să o ia pe calea cea bună. Cât de important este că Sfânta Scriptură ne spune Dumnezeu nu vrea ca oamenii să piară, ci să se mântuiască. Sau vrea ca fiecare păcătos să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci Dumnezeu nu pregetă niciun loc, niciun moment și nicio clipă în care să nu ne îndemne să facem o schimbare care va fi menționată și peste 2000 de ani. Că Zaheu este un caz. Dar fiecare dintre noi putem fi un Zaheu. Fiecare dintre noi avem o cale mai mult sau mai puțin greșită. Și atunci în fiecare dintre noi există practic două persoane. Așa cum vedeți, se istorisește și despre Zaheu. Mai întâi se spune că era un om bogat, mai marele vameșilor. Deja avem sentimentul că era un om extraordinar de păcătos. De ce? Chiar într-un text grecesc se spune că este anir amartolos, un om păcătos. Și asta pentru că până atunci fusese el vameș și luase cam mult de la oameni în numele stăpânirii romane, dar acum el nu mai lucra direct, cum am spune. El acum era mai mare peste ceilalți. Deci el continua să greșească, făcându-i pe alții să greșească. Cei care colectau și ofereau din ceea ce colectau și lui. Deci devenise mai marele păcătoșilor, am putea să spunem. Și cu toate acestea, el începe să caute. Deci îl avem pe Zaheu, pe de o parte, imaginea aceasta lui Zaheu, cel care este nemulțumit de viața pe care o duce, dar prioritatea lui era bunurile, avuția. Și la sfârșitul parabolei vedem un alt Zaheu. Cel care îl privește pe Iisus în ochi și îi spune dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit și jumătate din avere o dau săracilor. Și atunci Hristos nu îl mai numește Anir Amartolos, bărbat păcătos, ci îl numește Ios Avram sau fiul lui Avram. Deci într-o clipită, într-un moment, un om poate să se transforme unul dintre simbolurile păcatului într-o comunitate, în cel care este simbolul întoarcerii și simbolul bunătății și al corectitudinii. De aceea se spune în tradiție că el ar fi și devenit după aceea unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului și din acel moment nu și-a mai exercitat funcția de mai mare al vameșilor. E posibil să-i mai fi rămas din tot ce strânsese. El nici nu a fost chemat ca să devină apostol, așa cum s-a întâmplat cu vameșul Matei. El a rămas mai departe unul dintre cei care îl caută și care avea să-l vestească mai tainic, mai tăcut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Statutul lui de om care nu făcea lucrurile bune se vede și din faptul că nu prea avea prieteni. Dacă ar fi avut prieteni, probabil că cineva l-ar fi îndemnat și la bine. Dar omul care este plin de sine, care este mândru și care este lacom, greu își găsește prieteni. Și de aceea eu trag concluzia că el era și un om în căutare, tocmai din cauza că nu se regăsea în ceea ce făcea. Și pentru că a auzit de Iisus, atunci când vrea să-L vadă pe Iisus, trece peste toate obstacolele, urcă într-un sicomor, vă închipuiți un om cu statutul lui social, urcând într-un copac ca să-L vadă pe Iisus, pentru că pe El nu-L iubea nimeni. Dar auzise că Iisus venise să aducă iubirea pe pământ. Deci, atunci când Hristos se apropie, ni se spune că a privit în sus, l-a văzut și a spus: grăbește de coboară, căci astăzi voi rămâne în casa ta. E firesc să ne întrebăm dacă el nu avea prieteni, nu știa de Iisus, nu știa de calea mântuirii, cum se face că Iisus Hristos, Mântuitorul, îl numește, îl caută și îi spune pe nume. Zahe, grăbește de coboară. Pentru aceasta, Sfântul Evanghelist Ioan precizează un lucru foarte important. Pentru că, așa cum am spus cu alte prilejuri, Ioan insistă asupra părții mistice, nevăzute a personalității lui Iisus. El ne dă un detaliu care ne face să înțelegem că Iisus avea conștiința propriei dumnezeiri. El, atunci când se definește pe sine, spune că eu sunt păstorul cel bun. Și zice, păstorul cel bun își cunoaște oile sale. Ce vreau să spun cu asta este că noi nu suntem un nume doar. Noi suntem cineva. Foarte important în ochii lui Dumnezeu. Și El ne știe pe fiecare după nume, în funcție de ceea ce facem și ceea ce suntem. De aceea, în versetul 3, același Ioan spune acestui, adică păstorului, adică lui Iisus, portarul îi deschide, pentru că îi recunoaște vocea. Și oile ascultă de glasul lui. Și pe oile sale el le cheamă pe nume și le mână afară. De aici ideea că noi suntem oi cuvântătoare, adică cele care își urmează păstorul, nu este un zoomorfism grosier, așa cum ar crede unii. Și prin asta accentuăm nu atât ceea ce suntem noi prin ființă, ci ceea ce suntem prin raportare la păstor. Cam asta e diferența sau distanța dintre păstorul cel bun și noi. Deci de aceea, revenind la Zaheu, eroul din Evanghelie de astăzi, ni se arată că el își strânsese absolut tot ce vroia și nu și-a găsit satisfacția în toate lucrurile acestea. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos îi spune: voi intra în casa ta. Deci sunt două modalități în care Hristos intră în casa lui Zaheu. Mai întâi, în mod fizic. Intră în casa lui în calitate de oaspet. Iar Zaheu îl primește, spune Sfânta Scriptură, bucurându-se, pentru că după aceea Mântuitorul se mai spune ceva. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Această traducere nu este cea care este cea mai fidelă. Unii comentatori spun că nu e chiar corect să spunem că s-a făcut mântuire casei acesteia, ci într-o altă traducere se spune că Hristos ar fi spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că mântuirea nu este doar un dar pe care ne-l dă Dumnezeu de la distanță. Mântuirea este darul pe care se dă cu tot, pe care dăruitorul ni-l dă cu tot cu sine. Hristos se dăruiește odată cu darul. Pentru că noi avem învățătura despre persoană. Deci Mântuitorul Iisus Hristos nu doar trimite în mod magic anumite daruri și, sau bucurii, ci este Cel care se dăruiește pe sine împreună cu mântuirea. Deci atunci când spunem astăzi a intrat în casa aceasta mântuirea, înseamnă că omul respectiv, el a venit, a schimbat prioritățile casei și a orientat-o către mântuire, către ceea ce este important. Deci ochii Mântuitorului, că și asta vreau să spun, dincolo de căutare, că vedem că e practică Evanghelia căutării. Zaheu îl caută pe Iisus, Iisus îl caută pe Zaheu. Dumnezeu îl caută pe om, omul caută pe Dumnezeu. Și atunci când se întâlnește privirea, atunci are loc schimbarea. Pentru că Iisus a privit la el. După ce coboară din sicomor, ați auzit, zice Zaheu, stând în fața lui Iisus și privind la el, a zis: jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Sfântul Evanghelist Luca mai precizează un lucru apropo de privire. Privirea este extrem de importantă. Din nou, poate repet, dar nu strică. De aceea, în Ortodoxie, noi păstrăm spovedania ochi către ochi, față către față. Nu ne ascundem, nici penitentul, nici preotul. Pentru că privind în ochi, poți să spui, fără să rostești, lucruri mult mai multe. Ochii pot să spună multe, expresia poate să spună foarte multe. De aceea și Scriptura insistă. De exemplu, un caz pe care îl relatează tot Sfântul Evanghelist Luca, atunci când Mântuitorul este adus la judecată, spune așa: și întorcându-se Domnul, l-a privit pe Petru, l-a privit în ochi. Și Petru și-a adus aminte cuvântul Domnului, cum îi zisese mai înainte de a cânta cocoșul: astăzi tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Când venim în biserică, iubiți credincioși, venim să privim. Și toată lumea vrea să-L vadă pe Dumnezeu, începând de la Avraam, Moise și toți ceilalți. Când veniți să vă închinați în fața Sfântului Altar, practic îl priviți pe Dumnezeu în ochi. Imaginea pe care o avem noi, icoana, sau icoanele pe care le avem, sunt de fapt priviri ale lui Dumnezeu către noi, care ne caută, și privirea noastră către Dumnezeu pe care îl căutăm. În icoană noi nu vedem materie, așa cum greșit acuză unii. Vedem dincolo de materie pe Dumnezeu care ne cheamă și ne caută. De aceea un profesor din Regatul Unit al Marii Britanii, atunci când a definit icoana, a spus: icoanele sunt reprezentări ale Duhului Sfânt. Adică vedem ceea ce nu vedem. Asta este icoana. Să ai capacitatea de a vedea dincolo de ceea ce se arată, de a vedea realitatea care nu poate fi văzută, dar care poate fi trăită. Deci, ceea ce a văzut Iisus, dincolo de ce vedea, de un Zaheu păcătos, el vedea un Zaheu pocăit, întors. Și l-a provocat. Iar Zaheu a răspuns pe măsură. Zaheu, în loc să arate că rămâne un om păcătos, care, deși s-a întâlnit cu Iisus, nu l-a impresionat prea mult, el vede în Hristos că nu este un simplu om. În omul Hristos el vede pe Dumnezeu și spune: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Era un mare efort. Știți care este cel mai mare și mai greu păcat? Păcatul de care nu poți să te lepezi. Deci nu există un păcat anume care e cel mai mare. Pentru fiecare om, păcatul la care nu poți să renunți este mare. Pentru că ăla te înrobește. Ori Zaheu ne dă dovada faptului, chiar și un păcat extrem de insistent și insinuant pe care îl avem în noi, poate să fie depășit dacă privim cu ochii sufletești dincolo de ceea ce vedem. Nu să rămânem la nivelul biplan al unei icoane. Revin și la ideea aceea a faptului că Mântuitorul spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. De ce revin? Din cauza că mai nou s-au schimbat valorile culturale ale societății. Discutam cu un părinte săptămâna trecută cât de mult s-a schimbat, de exemplu, imaginea căsniciei sau căsătoriei. Căsătoria, care pe vremuri avea niște principii. Atunci când doi tineri vreau să căsătorească, trebuiau să aibă un nume bun în sat, trebuia să aibă curăție trupească și sufletească, trebuia să fie girați oarecum. Și era și principiul că întâlnirea trupească dintre cei doi are loc numai după ce s-au cununat în biserică. Ori astăzi nu mai este așa. Și chiar în discuția de care pomenesc, spuneam cât de mult s-a schimbat, încât acum mi se pare atât de firesc că cei care vin la cununie deja au altă vârstă față de atunci și deja iau experiența conviețuirii împreună de ani și ani de zile. Adică acolo unde ei conviețuiesc înainte de a se căsători, de a se cununa, credem că nu este mântuire. Adică Hristos intră, mântuirea intră în casa omului atunci când se cunună acestor tineri. La fel, Mântuitorul intră în casa omului atunci când își botează copilul. Nu când îl ține până la nu știu ce vârstă, așa cum învață unii astăzi. Sunt denominațiuni creștine care spun că nu trebuie să botezăm copilul când e mic, pentru că nu-și dă seama de ce se întâmplă cu el, ci trebuie botezat la 18 ani când înțelege, sau la 30 de ani, pentru că atunci s-a botezat și Iisus. Ori acolo nu cred că este mântuire, acolo nu este Hristos, pentru că Hristos intră în casa sufletului omului prin botez. Iar cei care refuză sau neglijează administrarea botezului la timp, înseamnă că ei hotărăsc pentru nemântuirea copilului sau tânărului care nu este botezat. E un fel de eutanasiere, dacă vreți, duhovnicească. Nu degeaba, cred eu, biserica de 2000 de ani a hotărât sau a spus, este bine ca pruncul să fie botezat în primele zile de viață. Pentru că asta înseamnă că lui s-au deschis porțile împărăției cerurilor. El devine fiul al luminii, moștenitor al veșnicelor bunătăți și frate al lui Iisus Hristos. Deci, așa trebuie văzut această, sau interpretat acest text, în care vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu spune doar că i-a adus și i-a dăruit mântuirea casei, ci El însuși devine mântuirea celor care îl primesc bucurându-se. Nici primit cu forța, nu se poate. Hristos nici n-ar accepta, sunt absolut convins, să intre cu forța în casa cuiva. Ci întotdeauna El caută pe om, îl cheamă pe om și omul răspunde numai dacă vrea. Pentru că acesta este creștinismul, o permanentă invitație. Ce am avea de învățat din această Sfântă Evanghelie? Pe lângă toate celelalte pe care le-am spus, aș vrea să mai subliniez și faptul că atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, când ne-am hotărât să-L căutăm pe Dumnezeu, începem să ne ridicăm. Se spune că pentru a-L căuta pe Dumnezeu trebuie să te urci. Iar pentru când L-ai găsit pe Dumnezeu, începi să te cobori. În mod figurativ, evident. Zaheu urcă în sicomor, Dumnezeu îl vede și el coboară, stă în fața lui și îl primește. Exact așa este și cu noi. Atunci când căutăm, trebuie să ne ridicăm deasupra grijilor lumii, deasupra mulțimii, deasupra maselor, deasupra preocupărilor ei. Acolo unde este mândrie și autosuficiență, cred că nu se poate să-L căutăm, să-L găsim pe Dumnezeu. Iar în momentul în care Dumnezeu ne răspunde, atunci trebuie să începem procesul invers, de smerire, de micșorare. Dar culmea este, în viața spirituală, că smerenia, deși este un act de micșorare, el îl înalță pe om mai mult decât își poate închipui. Pentru că a fi înălțat de Dumnezeu este mult mai mult decât a avea orice statut în această lume și în această societate. Iar lucrul acesta nu trebuie amânat. Din nou, cred că aceste cuvinte nu sunt puse la întâmplare aici. Atunci când Mântuitorul spune Zaheu, grăbește-te de coboară și confirmă, reconfirmă textul spunând și Zaheu, grăbindu-se a coborât, înseamnă că nu trebuie să amânăm lucrul acesta. Tendința este de a amâna pentru mai târziu tot ceea ce ține de suflet. Dar cred că acesta se adresează tuturor. Bănuiesc că Zaheu nu era un om bătrân, era în puterea vârstei. Era omul care ar putea să spună, nu-mi trebuie nimic, mi-am rezolvat tot. Și cu toate acestea, Mântuitorul spune, grăbește-te. Nu trebuie să așteptăm perioada când o să spunem, nu o să mai am serviciu, o să fiu pensionar, o să am timp suficient, mă voi ruga atunci, mă voi preocupa atunci, acum am prea multe pe cap. Nu, acest grăbește-te, cred că este un îndemn la responsabilitate pe care Mântuitorul Hristos ni-l adresează. Ne mai învață Sfânta Evanghelie Cred eu și faptul că va veni momentul în care îl vom privi pe Hristos în ochi. Țin minte că un preot atunci când spovedea în București, când spovedea, îndemna pe oameni, după ce pleci de aici, du-te în fața lui Iisus și privește-L în ochi. Sau atunci când vrei să faci un păcat, mai întâi, treci pe la biserică, stai în fața icoanei Pantocratorului lui Iisus, aceasta din stânga mea, în dreapta dumneavoastră, privește-L în ochi și gândește bine, vrei să-L faci sau nu? E bine să-L faci sau nu? Și am înțeles că avea foarte multe și frumoase rezultate. În sensul că această problematizare îl făcea pe om să-și asume și să înțeleagă într-adevăr dacă merită să-și asume această mare responsabilitate. Dar această privire este doar aici. Evanghelia ne învață că va veni un moment în care cu toții ne vom privi cu Iisus în ochi. Va fi momentul în care Hristos, privindu-ne, va spune, plecați de la mine sau veniți la mine, binecuvântații Tatălui meu. Nu este, multă lume și mai ales aceștia care încurajează corectitudinea politică, văd lucrul acesta ca pe un fel de teroare, ca pe un fel de amenințare. Nu este. Este momentul în care tot ceea ce am făcut se reflectă. Și nu se poate să nu se reflecte lucrul acesta. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, chiar și atunci când ne va spune plecați de la mine, El nu va spune bucurându-se, ci întristându-se. Deci astăzi, cum spunem, se face mântuire casei acesteia, înseamnă și astăzi se face mântuire sufletului acestuia. Nu în ultimul rând, ne învață Sfânta Evanghelie că atunci când Îl căutăm și vrem să-L găsim pe Dumnezeu, nicio situație nu este compromițătoare sau jenantă. Nu este jenant să te așezi în genunchi în biserică dacă simți nevoia să o faci. Poți să fii și președintele Statelor Unite. Dacă simți nevoia să faci lucrul acesta, pentru Dumnezeu nu este jenant. Dacă o faci din credință sinceră, nu compromite cu nimic statutul social. Dimpotrivă. Țin minte, citind o carte, că unii erau atât de impresionați de Nae Ionescu. Mulți probabil că ați auzit, un mare profesor universitar din perioada interbelică, și acesta se spune că avea o credință foarte sinceră. I-a spus că în credință nu trebuie sofisticării. Deși el era foarte bun în filozofie germană, preda filozofie, preda istoria și fenomenologia religiilor, era consilier al membrilor din Parlamentul României și cu toate acestea, adeseori era văzut în câte o biserică îngenunchind și stând câte o jumătate de oră în genunchi. Și nimeni n-a fost, și el nu s-a simțit niciodată jenat de lucrul acesta. Dimpotrivă, mulți spuneau, dacă profesorul, la vremea respectivă când spuneai profesorul, însemna ceva. Ca să aveți o idee, un profesor universitar avea acces la ministru oricând vroia el. Iar un profesor universitar, iar ca să aveți idee, avea un venit lunar echivalent cu proprietatea a 300 de hectare de pământ. Adică atât cât i-ar aduce unui proprietar de 300 de hectare de pământ venit, cam atât avea venitul profesor universitar. Dar greu să ajungea să fii profesor universitar. Acum s-au schimbat lucrurile puțin și peste tot avem și doctori și profesori, sau suntem și doctori și profesori, dar nu mai avem aceeași înălțime a smereniei pe care o aveau oamenii la vremea respectivă. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi cât de fericită trebuie să fie casa unde Hristos devine oaspete. Cât de bine este și cât de înălțător trebuie să fie pentru cineva și onorant să-L ospăteze pe Dumnezeu. Acum înțeleg pe Zaheu de ce l-a primit pe Hristos cu bucurie mare. Pentru că în felul acesta dovedim, arătăm sau ne exprimăm faptul că L-am primit cu adevărat pe Dumnezeu în casa sufletului atunci când facem totul cu bucurie. De aceea, Hristos ni se spune că atunci când vine în sufletul nostru, vine pe neașteptate, dar nu pe nepregătite. ne trimite niște semne. Unii le ignoră. Cei care le iau în serios ajung să-L primească și pe Iisus. Cei care îl ignoră sau le ignoră nu vor cunoaște niciodată bucuria întâlnirii cu El. De aceea spun aceasta gândind că Iisus l-a avertizat, a spus: coboară de grabă, grăbește-te, căci voi rămâne în casa ta. Și El a înțeles mesajul și nu l-a refuzat. Putea să refuze, putea să spună că e prea departe sau că nu e pregătit. În al doilea rând, Mântuitorul vine și atunci când intră în casa sufletului, aduce mântuirea, așa cum spuneam, împreună cu sine. Dar mântuirea nu intră cu forța și nu este dată cu forța. Mântuirea este ceea ce Dumnezeu ne dăruiește împreună cu sine în măsura în care o căutăm și o dorim. Și în al treilea rând, Mântuitorul, când intră în casa sufletului, schimbă, permeabilizează și pregătește inima. Dintr-o inimă dornică de câștig sau de realizare în acest plan, devine o inimă plină de iubire și, bineînțeles, plină de smerenie. Pentru că așa vedem că Mântuitorul Iisus Hristos face ca Zaheu, cel care mai înainte era omul de temut, să devină un om al iubirii și un om al smereniei. Și aș încheia în această cheie cu mărturia Sfântului Evanghelist Ioan, care spune și care ni se adresează tuturor, că atunci când zice în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi sau va respecta sau va împlini cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi pe el și vom veni la el și ne vom face casă sau lăcaș în el. Amin.